imot Morten og det ordet som han deler.
Alt er godt. Yes. Det er alltid godt å ha lyd. Alltid godt å ha lyd i grunnen. Når man skal tale og si noe. Det der, vet du. Og så er det jo fantastisk. Johans er jo den trofaste ryddepatruljen. Han er fantastisk. Så vi må gi han en applaus. Skal vi gjøre det? Dere har hørt om rydd vei, rydd vei. Kanskje ikke for Herren, men... Det er sjelden det er så mye utstyr som her oppe, så skal prøve å bevege meg og navigere mellom høyttalere og sånn, men det skal nå gå bra. Flott å være sammen med dere alle sammen i dag. Godt å prise Gud sammen og gi Gud ære. Og det er jo, som Per Arne sa, vi er jo i denne miniserien, som vi har kalt det. Miniserie er jo et fint ord. Hvor vi har snakket om menigheten for Gud, og det har vært veldig godt å høre både Per Arne og Runar de siste to søndagene, og jeg skal snakke litt i dag om det som har med pakt å gjøre, og Guds paktkjærlighet, og det være gitt til menigheten. Så nå er det jo sånn at når vi skal snakke om de tingene her, så må vi liksom rykke tilbake til start. Vi må ha et utgangspunkt i forhold til hvem er Gud? Og vi må ta vårt utgangspunkt i Gud, fordi at Gud er sentrum for alle ting. Er dere med på det? Det er ikke oss. Det er Gud. Gud er skaper, vi er hans skaperverk. Men det betyr at alt kretser rundt Gud. Det er på en måte vårt utgangspunkt. Så vi må kjenne han og forstå hvem han er, så vi på en måte kan justere oss og plassere oss på linje med den han er, og sånn er det i alle ting. Og sånn er det også i forhold til det som har med pakt å gjøre. Den treenige Gud er utgangspunktet for pakt. Så når Bibelen i 1. Mosebok kapittel 1 sier la oss skape mennesket i vårt bilde, så sier det noe om at Gud er en i tre. Gud er fellesskap. Så pakt er en sentral del av Guds plan for menneskeheten, fordi pakt har sitt opphav i den treenige Gud. Så pakt kan forklares sikkert på mange forskjellige måter, og vi kunne helt sikkert gått inn i både hebraiske og i greske ord og gått i dybden. Det er veldig interessant, og det skulle vi gjerne ha tid til, men det tar vi oss ikke tid til i dag. Men kort fortalt så er pakt, og gjerne skriv ned den settingen her, Guds evige, uselviske og trofaste kjærlighet. Og Johannes oppsummerer på en måte Nytestamentet sin åpenbaring av Gud og hans trofaste kjærlighet med disse ordene her. Skal vi ta og lese de sammen? Her står det i Johannes 3,16, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enebårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så Gud elsket verden så høyt, at han ga sin sønn til oss. 1. Johannes brev 4, vers 8-11. Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbårne sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Så det begynner med Gud. Og fordi Gud er Gud, og han har sagt at vi skal elske hverandre, så er vi skyldige å elske hverandre. 1. Johannes brev, kapittel 4, vers 16. Og vi har lært å kjenne den kjærligheten Gud har til oss. Og vi har trodd på den. Gud er kjærlighet. Og den som blir i kjærligheten, blir i Gud. Og Gud i han. Så det er noen sånne vers som er sånn godt å minne oss på at alt starter med Guds kjærlighet. Guds kjærlighetskilde flyter fra den han er. Til fellesskapet i, i guddommen og videre ut til det folket som han har skapt. For at vi skal få lov til å være til glede og til ære for han, og for at vi igjen skal kunne elske hverandre. Så det her på en måte ikke noen sånn sentimental form for kjærlighet, men det her en kjærlighet hvor der en gir seg selv til den andre. Så den guddommelige kjærligheten Guds innerste natur, og hjelper oss til å forstå dynamikken i den treenige Gud. For Guds kjærlighet kan ikke eksistere i et tomrom. På en måte, den som elsker, den må elske noen. Så kjærligheten er handlende. Far elsker sønnen. Sønnen elsker far. Og denne kjærlighetens ånd mellom far og sønn er den hellige ånd. Så den treenige Gud er på en måte et paktsfellesskap. Der de tre personene i guddommen gir seg selv til hverandre i trofast og evig kjærlighet. Tenk på det. Det har vært i Gud og er i Gud og kommer til å være i Gud for alltid. Denne trofaste kjærligheten mellom far, sønn og den hellige ånd som finnes i det himmelske. Og hvor denne kjærligheten gir, det finnes der. Og det er i denne evige kjærligheten vi finner på en måte opphavet og forklaringen til Guds på en måte paktsnatur. Gud er kjærlighet. Og pakt er den måten som denne kjærligheten leves ut på og praktiseres. Og det er fantastisk. Så å forstå Gud på denne måten her er egentlig grunnleggende for å forstå alle pakter som Gud inngår med mennesker. Fordi at Gud forholder seg til mennesker gjennom pakt. Så det er nemlig Guds plan og vilje at hele menneskeheten skal få komme inn i en relasjon til Gud og til hverandre sånn som vi finner i Gud selv. Tenk på det. Det som finnes i Gud, det vil Gud at vi skal reflektere. Så vi skal få lov til å være en refleksjon på jord som Guds folk av Guds himmelske paktskjærlighet mellom far, sønn og den hellige ånd. Det er en del av Guds plan og Guds vilje med menigheten. Så vi kan være det avbildet av oss, guddommen. Ref 1. Mosebok kapittel 1, vers 26 og 27. Så gjennom Bibelen så er det fantastisk å se hvordan Gud er kjærlighet. Og i 2. Timoteus brev kapittel 2, 13, så beskrives også denne paktskjærligheten. Jeg elsker det her verset. Det står, er vi troløse, så er han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv. Gud kan ikke fornekte sin kjærlighet og trofasthet til oss. Selv om vi svikter, så vil han ikke svikte. Selv om vi ikke holder mål eller kommer til kort, så vil han alltid være trofast mot oss og mot sitt folk og ha et ønske om et fellesskap, en kontakt og øse ut sin kjærlighet mot oss. Sånn er vår Gud. Så Gud, han er på en måte ikke humørsyk eller ustabil eller noe sånt nå. Gud har på en måte ikke en dårlig dagsform, eller på, liksom fordi han har liksom sto opp med feil fot, så plutselig så tenker han annerledes som oss. Sånn er ikke Gud. Gud er stabil. Gud er solid. Han er i går, og i dag den samme. Ja, til evig tid er Gud den samme. Så i vår tid da, og kultur, så har vi et ord, vi har ord som avtaler, og vi har kontrakt, og vi har allianser, ikke sant, som rører ved ulike sider av pakt, og det er jo det å inngå avtaler og kontrakter kan forstås som på en måte kortvarige og begrenset forhold mellom mennesker, men pakt er mye mer varig og omfattende måte å relatere seg til hverandre på, og opp gjennom historien så har Gud vært initiativtager og inngått slike pakter og bindende kjærlighetsavtaler mellom mennesker og med sitt folk, som gjør at han har sagt at vi er hans eiendom. Vi er hans folk, og det at Gud har sitt eiendomsfolk, som Per Arne snakket om her for 2 uker siden, er så viktig å forstå. For det betyder at vi tilhører Gud, og vi skal få lov til å være en demonstrasjon på jord overfor alle andre folk, at Gud har sitt utvalgte folk. Sitt folk som er kalt til å leve i kjærlighet til Gud, og som er kalt til å leve i kjærlighet til hverandre. Og det er noe av Guds plan med hvorfor vi er her. Vi er kalt til å reflektere den kjærligheten til Gud og i paktsfellesskapet for å være med og reflektere den treenige Gud. Amen. Og så har jo Gud inngått ulike pakter opp igjennom med både Adam og Eva og Abraham og Moses og David, ja, og så videre og så videre. Vi skal ikke gå så mye inn i det i dag, men når Jesus kommer til jorda og tar på seg verdens synd og skyld, gjennom sin døde oppstandelse så blir Jesus mellommann for en ny pakt. Den nye pakt. Og den nye pakt Jesus kommer med, den er ikke lenger bygget på lov, men den er bygget på nåde. Så hvis vi kan få opp neste vers her, så leser vi sammen Johannes 1, 16, 18. Av hans fylde har vi alle fått. Nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Så tenk at vi får lov til å leve i Guds nådes pakt. Og gjennom denne nye pakten som er betalt med Jesu dyrebare blod, så får vi tilgivelse for all synd og et helt nytt liv i Guds nåde. Og 1. Johannes brev kapittel 3, vers 16 sier, «Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga seg selv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken.» Så igjen så får vi en forståelse av hva kjærlighet er. Kjærlighet er å gi. Kjærlighet er å gi seg selv. Så Jesus ga seg selv til oss. Og så gir han oss et eksempel hva det vil si det er å elske. Det er å gi og oppoffre og legge ned sitt liv. Og hvis han har gjort det og levd sånn, ja, da skylder du og jeg å leve sånn overfor hverandre som Guds paktsfolk. Wow! Det er ganske sterke ting. Det er liksom ikke en hvilken som helst måte å leve på, men det er det Gud inviterer deg inn til når du blir frelst og født på ny. Til å leve et sånn type fellesskapsliv med Gud og hverandre. Så det betyr at menigheten er på en måte ikke en gjeng med vellykka folk som liksom bare har fiksa det. Men vi er en gjeng med folk som innrømmer at vi trenger Guds nåde. Vi trenger Guds nåde i møte med, og vi trenger å erfare Guds nåde i Kristus, og vi trenger å gi hverandre nåde. Så det er så viktig å skjønne det at vi er et nådesfellesskap. Vi er et nådesfellesskap som gir, og den kjærligheten skal få flyte i oss og gjennom oss. Så den nye pakt ved Jesus Kristus definerer på mange måter vår relasjon til Gud og vår relasjon til andre mennesker. Så å være i pakt med Gud, det er jo utgangspunkt å være i pakt med alle de som tilhører Kristus. Så Bibelen snakker om den universelle menighet, ikke sant, som er det store bildet av alle kristne som er født på ny. Alle kristne som har møtt Gud, og det er fantastisk å tilhøre en global familie, om du vil. Og selv om alle kristne i prinsipp har ansvar for hverandre i den nye pakt, så kommer på en måte dette her til uttrykk på forskjellig nivå. Når vi leser i Guds ord, for det er jo bare sånn at vi kan ikke forholde oss til alle kristne overalt og leve i fellesskap med alle sammen. Leve i forpliktighet mot alle sammen. Vi må leve ut dette overfor et lokalt uttrykk. Vi må leve dette nært og tett, og det må være til å ta og føle på det livet Gud har kalt oss til å leve. Og derfor så tror vi på Guds paktsfolk, som det her store folket med. Det må likevel få et lokalt uttrykk, som gjør at vi lever tett på hverandre, og er gitt til hverandre, og lever ansvarliggjort og forpliktet til hverandre. Så derfor så er det å leve menighetsliv er forpliktelse. Det er trofasthet, det er kjærlighet, det er noe som skjer over tid. Vi er gitt til hverandre som en familie. Og så reduserer ikke det samtidig det faktum at vi har ansvar for andre kristne. Så vi har et ansvar for andre kristne i byen her. Hvis vi som lederskap her opplever at det andre lederskap her som si forkynner at det ok med samboerskap i Guds hus, for eksempel. Eller det ok å leve ut homofilt eller lesbisk samliv og være en del av menigheten, så ikke det i tråd med Guds ord. Og da har vi et ansvar for å gå til dem og snakke med dem om at dette her er i utgangspunktet synd. Og hva gjør dere med det? Vi trenger å justere hverandre og hjelpe hverandre, så det handler ikke bare om de som er nært og tett på, selv om det er vårt primære ansvar. Men vi må også tenke utover det og være trofast mot hverandre, for vi lever i pakt også i en videre forstand. Er dere med på det? Så en av hovedgrunnen til at vi forstår den menigheten som et paktsfolk, jeg har lyst til å si litt om dette ordet ekklesia, som vi finner i Nytestamentet. Og i Matteus 16, vers 18, så snakker Jesus om at han vil bygge sin menighet. Så Per Arne var inne på det, han hadde en runde på det, så jeg skal ikke gå så mye inn på det igjen. Men Jesus, han sier, jeg vil bygge min menighet på åpenbaringen av meg selv. Kristus er menighetens grunnvoll. Så menigheten er ikke min eller din, men menigheten er hans. Det er han som må få bygge den menigheten han vil ha. Og da trenger vi å leve ut dette menighetslivet på hans premisser. For det er han som setter premissene. Det er han som velger hva som er viktig for han. Og vi må fange opp og forstå hva er det han holder på med. Hva er det han vil ha? Så vi kan være med å bygge Guds hus ut fra det som er på en måte hans tegninger. Så det her ordet, min kirke eller min menighet i vers 18, det her er det greske ordet ekklesia, som betyr de utkalte. Og jeg har lyst til å snakke litt om at ikke sant, vi kan tenke, ja, jeg kan være i pakt med alle kristne, og jeg kan suse litt rundt her og der, og så kan jeg gå på litt kristne møter. Men du skjønner, du er kalt til å være gitt inn til et lokalt uttrykk for menighet. Og ekklesia betyr de utkalte, og ordet bygger på en måte bro mellom Jesu forsamling og Israels folke i det gamle testamentet. Og de første kristne forsto det som at det var Gud som var grunnleggeren for menigheten. Menigheten er Guds idé. Menigheten er Guds initiativ. Amen. Og på en måte den romerske samtidens bruk av ekklesia gir oss også mer forståelse av ordet, for når romerne erobra nye områder og nye byer, så oppretta de såkalte ekklesiaer på nye plasser som de inntok. Og i den romerske kulturen så var ekklesia en forsamling av på en måte borgere på et definert sted som flytta til en plass, og så levde de ut på en måte og regjerte ut fra det styret som var romersk styre på den plassen. Så det var ikke bare primært et kristent ord. Så når Jesus bruker det her ordet i Matteus 16, så preger denne forståelsen som jeg har nevnt på nå, bildet som de første kristne hadde av seg selv. Når mennesker ble født på ny, når mennesker tok imot Jesus på en lokal plass, så begynte de å finne hverandre og leve sammen på en måte, fordi at de hadde møtt Jesus som Herre og Frelser, og Guds rike hadde kommet til den plassen. Så på enhver lokal plass som mennesker ble født på ny og knyttet sammen i fellesskap, så ble det et nytt uttrykk for menigheten. Ekklesia, og hvilket styre var det som regjerte der? Jo, Guds rike. Jesus styret, og så var det å koble på og forkynne evangeliet og hjelpe mennesket til tro under Jesu herredømme. Så Jesus fikk være med å styre på stadig nye plasser, og stadig så vi nye ekklesiaer starte opp. Og det ser vi gjennom hele Guds ord med Paulus som reiser på sine misjonsreiser, og forkynner evangeliet, og så ser vi nye menigheter starta, og som er disse ekklesia-uttrykkene i forskjellige byer på forskjellige plasser. Derfor så er jo, og jeg har bare lyst til å poengtere det, at derfor så er den lokale menigheten så viktig. For det er her du i praksis blir disippelgjort. Og du, det her du disippelgjør andre. Det her du involverer deg I mennesker. Når vi, mange av oss som her, kjenner hverandre ved navn. Vi lever sammen. Vi har stått sammen over lang tid. Og så det alltid rom for fler. Men det noe med det her vi utfordrer hverandre. Det her vi kan snakke inn I hverandres liv. Det her vi kan møtes fra uke til uke. Og vi kjenner hverandre på godt og ondt. Og som sagt, vi er et nådesfellesskap, så vi trenger Guds nåde. Men vi trenger å stå sammen og bygge noe sammen. Vi trenger å være og gi oss til et lokalt uttrykk for menighet over tid. For å være med å bygge det huset Gud ønsker å bygge. Så det å leve menighet ikke en av og på ting og en sånn pick and choose ting. Det er noe du gir deg til. Med alt det du og alt det du har. Fordi at du har forstått at Jesus vil bygge sin menighet. Og jeg må gi meg å bygge sammen med andre som har sett Jesus på samme måte som meg. Amen. Så Bibelen gir oss flere bilder på menighet, og jeg har lyst til å snakke litt om menigheten som Guds familie I dag. Bare få ta meg litt bort og trykke på litt sånne ting som det her. Altså. Var det din stein? Ja. Beklager. Jeg tror ikke jeg ødela noe, så vidt jeg. Men det volumpedalen funket. Du vet, Gud omtaler seg selv som far. Og han omtaler oss som sine barn. Han omtaler oss som søsken. Så I 1. Peters brev kapittel 2, 17 eller 18, så står det om «Vis alle ære, elsk søskenfellesskapet». Fantastisk vers. Så det noe med at Bibelen skrevet I et familieparadigme. Og Bibelen snakker om... Og har mange bilder på menigheten. Menigheten en kropp. Menigheten et hus, et tempel, en brud, som Runa snakket om forrige søndag. Men menigheten også en familie. Så kan vi ikke gå til Efeserbrevet kapittel 2. Og så leser vi sammen fra vers 19 til 22. Står det, derfor dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere de helliges medborgere og Guds familie. Dere bygd opp på apostelens og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnestein. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel I Herren. Og I ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud I ånden. Så her ser vi at det Jesus som holder bygningen sammen. Eller det Jesus som holder familien sammen. Så den blir bygd opp til en bolig for Gud ved den hellige ånds hjelp. For vi kan ikke leve dette livet her uten I den hellige ånd. Det Gud som smelter oss sammen til å være en kropp. Det Gud som gir oss til hverandre, sånn, som gjør at vi forstår at... At det dette Gud vil ha. Så Gud setter individer sammen, og vi vil ved den hellige ånd gjøre oss til en familie og til et hus av levende steiner. Og da jo klima da, som du finner I denne familien, eller klima som du finner I dette husbygginga, det jo det at vi elsker Gud. Og det ikke bare at vi elsker Gud, men vår kjærlighet til Gud gjør at vi lyder Gud. Og det betyr også det at vi elsker hverandre. Og hvis vi skal være med å reflektere Gud og hans trofaste kjærlighet, så må det ha noe å si for hvordan vi lever overfor andre. I denne familien så vi knyttet til hverandre I trofast og involverende relasjoner. Vi forpliktet til hverandre. Så forpliktelse jo et ord I dag som på en måte, oi, tenker, wow, ikke kommer for nære. Ja, det ikke, Gud elsker forpliktelse. Gud forholder seg ikke til noen annet enn I forpliktet forhold. Og hva gjør det med oss? Nei, da må vi, I stedet for å bli styrt og justert av vår individuelle kultur, så må vi justere oss mot Guds type, Guds rike kultur. For det det Gud vil ha. Så vi trenger å kjenne Gud. For Gud en forpliktende Gud. Gud en paktsgud. Og hvis du... Ikke sant? Det sier jo nesten seg selv det, når vi i hvert fall i en bibelsk kontekst ser på ordet familie, eller det at Gud bygger sitt hus, så er det, sånn, det er litt sånn solide, stabile ting. Så det er ikke en sånn komme-og-gå-ting, eller sånn av-og-på-ting, eller nå velger jeg meg litt inn, og så velger jeg meg litt ut, og så styrer jeg det litt selv. Nei, men hvem, er du gitt til en familie, så er du en del av en familie for resten av livet. I det biologiske. Du kan... lykkes med det familielivet, ikke, men du en del av den familien, du anses å være som en del av den familien. Og du skjønner det at vi en åndelig familie som gir oss til hverandre. Det betyr det at det vi tror på representerer kontinuitet. Vi bygger noe. Vi står sammen over tid. Vi gitt til hverandre som et fellesskap. Vi tror på å leve i ansvarliggjøring over hverandre. Vi tror på forpliktelse. Og skjønner, dette noe av det som representerer menighetsfamilien, og det at Gud bygger noe, for han bygger levende steiner sammen. Ta ut en stein innimellom, så kommer ikke det huset til å stå ganske lenge. Men hvis flere og flere steiner blir bygd sammen over tid, og blir stående der og bygge sammen med de andre, så vil Gud kunne gjøre det han vil. Og han vil bygge dette huset sterkt. Og det det Jesus vil ha. Jesus vil ha denne menighetsfamilien. Og på den måten da, så menigheten ment å være et sånt, en sånn jordisk på en måte paktsrefleksjon av denne trofaste kjærligheten som vi finner i Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Og jeg synes det fantastisk. Fordi at det så til hjelp for oss når vi skjønner at dette her ikke noe vi skal få til. Men dette her på en måte vil vi den Hellige Ånd få Guds nåde og hjelp til fordi vi kjenner han og fordi vi fylt av han og fordi det han som styrker oss i det indre mennesket fordi at vi drikker av hans kilder og hans ord så finner vi nåde og hjelp til å leve sånn overfor for hverandre fordi at det han som kilden det han som svaret det ikke oss og Gud hjelper oss til å skjønne hva han vil ha. La meg kort få dele også noen sentrale bibelske kjennetall med deg på hva som skal på en måte prege livet i menighetsfamilien i det at vi er kalt å være et paktsfellesskap. Menigheten et paktsfellesskap, et trofast kjærlighetsfellesskap som reflekterer Gud på jord, ikke sant? Så hvis jeg kan få neste side her. Ja, unnskyld, beklager, vi var på rett plass her. Først jeg har lyst til å si noe om kjærligheten. Fra Gud skal også finnes i Kristi kropp. Så kjærligheten mellom søsken, kjærligheten må være der og prege menigheten. Johannes 13, 34 og 35, et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre, som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere mine disipler, og at dere har kjærlighet til hverandre. Så Gud gir oss et nytt bud, dere skal elske hverandre, og hvorfra? Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Sånn som jeg sånn vil jeg at dere skal være og leve. Er dere med? 1. Johannes brev, kapittel 4, 19-21. Vi elsker fordi han elsket oss først. Den som sier jeg elsker Gud, men likevel hater sin bror, en løgner. For den som ikke elsker sin bror, som han har sett, kan ikke elske Gud, som han ikke har sett. Og dette budet vi har fra ham. Den som elsker Gud må også elske sin bror. Så du kan ikke elske Gud. Og det er på en måte, det er uløselig knyttet sammen med å elske søsken. Så du kan ikke skille hodet og kroppen. Kristus hodet for sin kropp. Og vi hans kropp, og hodet og kroppen ment til å fungere, være satt sammen med en hensikt. Så hvis du elsker Gud, så må du elske dine søsken. Du må være gitt til søsken, så det å elske Gud får sine praktiske konsekvenser i at du begynner å elske de han har skapt, paktssøskene dine. 1. Peter 4,8. Framfor alt skal dere elske hverandre inderlig, for kjærligheten skjuler en mengde synder. Så det her ordet inderlig, det betyr utstrakt, utspent, full av nåde. Det betyder att vi sträcker oss för varandra. Vi sträcker oss långt för varandra. Vi är där raushet. Det är rum för varandra i Guds hus. Det är rum för mångfald. Gud har skapat oss olika och den här kärleken till varandra gör att vi också lever som i en beskyttelse över varandra. När vi synder eller när vi gör ting som är fel så följer vi varandra, så hjälper vi varandra, så står vi med varandra. Så ser vi att Gud reiser oss upp och vi får låta vandra vidare med Gud. När vi kommer till kort så är det rum för dig till att finna nåde från Gud sammen med bröder och systrar som står med dig. Det är kärleken i fällskapet. Så det är en sida som jag vill stå och lyfta upp. Och sen nummer två, det är att vi är ett tillgivande fällskap. Så Efesierbrevet kapitel 4:32, vi kunde ha haft många vers på det här, men jag tog några utgångspunkt i det här. Vär goda mot varandra, vis medfølelse och tillgi varandra, slik Gud har tillgitt er i Kristus. Så på grund av Jesu död och uppståndelse så har vi fått tillgivelse. Vet du vad? Vi var inte värdiga i utgångspunkten. Vi var alla döda. För i vår synd så var vi chanslösa. Men Gud sände sin son i sin stora nåde och bärgade oss från döden. Bara för att han älskade oss så högt och han valde att tillge oss och ta bort vår synd så vi igen kunde leva i fällskap med den levande Gud. Levande Gud, det är evangeliet. Och så står det, slik Gud har tillgitt dere, ska dere tillgi varandra. Är det någon som trenger upplevd och trenger Guds nåde? Är det någon som har upplevd och trenger tillgivelse från någon gång? Ja, men då är det fantastiskt att igen kunna vara med och ge nåde då. Så du både får nåde och du ger nåde i detta fällskap. Så den här sida av försoning och tillgivelse och det att lägga bak och det att gå vidare, inte fördäcka synd, inte bara se bort från ting, men ta ting och vara nöje med att ta ting, men till att gå vidare så att vi kan leva rensa och rena. Det är fantastiskt. Nummer tre. Snacka sant och rätt till och om varandra. Jakob kapitel 4 vers 11, inte baktal varandra, mina sösken. Ska inte läsa mer än du kan kika på det själv, men vi baktalar inte varandra. Vi går inte bak varandras rygg och snackar dåligt om varandra. Vi snackar sant och rätt om till varandra. Och vi är nöje på hur vi behandlar varandra. Vi är nöje och skvära med varandra. Efesierbrevet kapitel 4:25, lägg därför av lögn och snack sant till varandra. Exakt? Så det är, Guds menighet har alltid haft utmaningar, men vi vill alltid ha utmaningar med det för att vi möter vår egen natur. Men här är det någon fantastiska ting som Paulus minner oss om då. Lägg av lögn. Snack sant. Snack rätt och gott, snack skvärt, snack rent. Och så står det, vi är varandras lemmar. Det är ganska starkt ord. Så du är inte bara du lever för något mer än dig själv. Du är gitt till sösken runt dig, hvor du tillhörer de andra. Så det säger något om detta paktslivet som Paulus snackar om, att vi är varandras lemmar. Vi är inte bara individualister, men vi är gitt till en kropp. Hebreerbrevet 10:24 står om att ha omtanke för varandra, uppglöda varandra och uppmuntra varandra. Jag tänker, låt oss leva så att vi lever och uppmuntrar. Vi har omtanke, vi uppglöder, vi är bevisst på vilka ord vi brukar överfor varandra. Och så står det här, jag syns det är fantastiskt det som står här på slutet, att låt oss inte hålla oss borta från menigheten och samlas, men låt oss heller uppmuntra varandra till att leva detta fällskapet. Låt oss uppmuntra varandra till att komma samman. Låt oss uppmuntra varandra, för av och till så trenger vi uppmuntring. Det är alltid lika lätt att hålla perspektiven. Det kan vara ting som sker i livet som gör att dessa ting blir krävande, men Guds vilja för oss, det är att vi ska leva detta paktsfällskapet med varandra utifrån den lokala menigheten och menighetsfamiljen från uke till uke, så vi kan leva med Gud och varandra stadigt och kontinuerligt. Nummer fyra, gå till varandra och rättleda varandra. Detta här är inte så enkelt, folkens. Nej, det är inte det. Men det är Guds ord. Det är Guds ord. Og jeg tenker det viktig at vi bringer opp Galaterbrevet 6.1, sier mine søsken, hvis en av dere blir grepet i et feiltrinn, må dere som har ånden hjelpe han til rette. Så det er noe med det å tale til rette, hjelpe til rette, og så står det, men gjør det med et ydmykt sinn. Og pass på deg selv. Så du ikke blir fristet. Så vi er kalt til, hvis noen av oss lever i synd, eller lever på måter som trengs å justeres, så er vi som paktsbrødre og søstre ansvarlige for hverandre. Det betyr at du kan ikke bare trekke deg ut og liksom, nei, er du en del av et fellesskap, så har du et ansvar. For, ikke sant? Da, det er noe annet. Da snakker vi at det er ganske sånn nært og tett det her. Og så står det, men gjør det med et ydmykt sinn og pass på deg selv. Så det er viktig hvordan vi gjør det, hvordan vi sier fra, hvordan vi går til hverandre. Vi ønsker ikke å være ovenfra og ned og bare kjøre over hverandre og si noe om du i all verden, hva er det du holder på med? Og sånn. Nei, vi må rettlede hverandre i kjærlighet. Med et ønske om å ville hverandre det beste. Det er holdningen som vi har. Kolosserbrevet 3,16, la Kristi ord få rikelig rom hos dere, undervise og rettlede hverandre med visdom, syng, salmer, hymner og åndelige sanger til Gud og et takknemlig hjerte. Det har vi gjort i dag. Nå står jeg her og forkynner Guds ord, og vi har vært innenfor Gud. Vet du hva? Sang, undervisning, Guds ord er med å rettlede hverandre i fellesskapet. Det er med på å styrke og justere hverandre på gruppa di. Det er hvor du har folk rundt deg. Så kan du få lov til å la det justere av Guds ord. Og så står det i to siste versene står noe om at dersom din bror synder mot deg, eller dersom du har en erfaring at du har syndet mot din bror eller søster, så trenger du å gå til det. Og så tenker du, ja, men det her har ikke jeg hørt forkynt så ofte. Jo, men dette her er Guds ord. Dette er en del av det å være en del av en paktfellesskap og en menighetsfamilie. Sånn trenger vi å leve, folken, så kan ikke vi ta noen steg i å være frimodig og leve sånn. For dette her er kanskje noen av de mest krevende tingene. Det er å leve direkte og åpent og tydelig. Og jeg mener ikke det at vi skal pirke borti hver lille ting. Vi må huske på at rausheten, kjærligheten skal være der. Men la oss også gå til hverandre når vi trenger det. Og hvorfor kan vi gjøre det? Jo, fordi vi hører til. Vi har en felles Herre. Så det er ikke du og jeg som er referansepunktet, men det er Gud. Og hvis vi tror på Jesus som Herre, og ønsker å la oss justere av han, så må vi også ta imot de brødre og søstre som Gud har plassert der, for å hjelpe oss til å bli justert. Du skjønner, Gud bruker mennesker. Amen. En siste ting. Er dere klare for en siste ting her? Ja, vi har to ting til. Beklager deg, jeg lurte meg selv. Tjen hverandre. Dette er et fantastisk vers. 1. Peters brev, kapittel 4, vers 10. Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Jeg skal ikke si så mye det, men jeg tror dere ser, tjen hverandre. Bruk det Gud har gitt deg. Bruk det du har fått av Gud til å tjene inn i menighetsfellesskapet. Ja. Vet du hva? Det du har fått av gaver og evner, det er for noe større enn deg selv. Det er for å være med å tjene inn, gi inn til velsignelse for både menighet og ut fra det livet som du lever på jobben, i nabolaget ditt. Ja, fantastisk, men også i menigheten. Bruk gavene, evnen dine inn i forsamlingen til å bygge familien og forsamlingen opp. Og nummer 6, nå tror jeg den kommer den siste her. Møt hverandres behov og legg ned livene for hverandre. Galaterbrevet 6.2, bær byrdene for hverandre og oppfyll på den måten Kristi lov. Er det noen som har opplevd at det har vært byrdefullt innimellom? Det er tungt og krevende. Er det noen som har vært glad for at det er noen som har følt og vandret med dem da? Og som har gjort at det er andre som har brydd seg og stått med dem og ikke gitt dem opp, eller trodd på dem, eller gått med dem? Ja, det er paktsfellesskap i praksis. Og jeg tenker at det er ikke bare oss eldstes ansvar det. Nei, det er hele menighetens ansvar. Da. Så når du har folk rundt deg som du ser har byrder, så spør deg selv, hvordan kan jeg bety noe for å vandre med de folka som har de byrdene, så jeg kan styrke det, oppmuntre det. Siste 1. Johannesbrev, kapittel 3, 17-18. Men den som har mer enn nok å leve av og likevel lukker sitt hjerte når han ser sin bror eller søster lide nød, hvordan kan han ha Guds kjærlighet i seg? Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og i sannhet. Så her snakker jo egentlig Bibelen om fysisk nød, fysiske behov, og igjen så vi der at det her ikke bare, ja, da tar vi litt penger av menighetskassa da, sentralt også, men nei, vi har et ansvar alle sammen for å se at vi i dette paktfellesskapet faktisk har det bra. Amen. Det her var en del bibelvers og en del ting, men ikke det litt bra å få ting litt opp? Og få hjelp til å skjønne at dette her det Gud har kalt oss til å leve. Dette her er det menighetslivet Gud har kalt oss til å leve. Kunne vi sagt mange flere ting, men det skal vi ikke gjøre nå. Jeg har lyst til å bare bruke noen minutter på å gi noen eksempler da, på hvordan det å ha en visjon av den menigheten Jesus bygger, og det å ha en, på en måte en visjon av Gud som en paktsgud, hvordan vil det føre til, eller kunne føre til praktiske konsekvenser for, altså i menighetslivet og i vår etterfølgelse av Jesus. Så nå er det sånn at du og jeg, eller det du og jeg har sett i Guds ord, av den menigheten Jesus bygger, det må få være styrende for hvem du og jeg gir oss til og bygger den menigheten sammen med. Er dere med på det? Ja. Så hvis jeg har sett noe, så må jeg være styrt av den visjonen jeg har sett, og så må jeg finne folk som har sett noe av det samme. Og så må jeg gi meg til dem og bygge sammen med dem. Så her ute, når jeg ser utover dere nå, så er det mange her som har vært i denne menigheten i flere tiår. Noen har vært her i ett år, eller tallår, noen har vært her i siden 80-tallet, siden vi startet. Og jeg har selv vært en del av kristen fellesskap, fått privilegiet av det siden jeg var 10 år gammel, nå er jeg 48. Jeg er 48, ja, faktisk. Ja. Når jeg sier det, så får jeg litt sånn, det begynner nesten å fryse nedover ryggen på meg, men jeg skal ikke si mer om det. Men ikke sant, det er liksom der hvor vi er. Noen av oss har stått her og tjent trofast, fordi at vi har en felles åpenbaring og visjon av den menigheten som Jesus bygger. Og det betyr at vi har valgt å stå sammen også når det har vært tøffe tak. Per Arne snakket om det med å ha en prøve av tro. Men du skjønner det at det er noe med det å stå sammen ut fra en åpenbaring. Så det betyr at hvis det er krevende tider og vanskelige tider å si at det er folk som forlater denne menigheten på ulike tider, det har skjedd. Det kommer sikkert til å skje igjen, kanskje. Hva vet jeg. Men det har skjedd for tida som har vært. Og det er mange grunner til det. Jeg skal ikke gå inn i noen grunner til det. Det har jeg ikke noe å si rundt det. Men selv om det skulle skje, så blir ikke visjonen av Jesus og den menigheten Jesus bygger noe mindre av den grunn. Er dere med på det? Så det betyr det at uansett om vi er få eller mange her, om vi er 50 eller 300 eller 1000 eller 3000, så kommer ikke jeg til å være her fordi det handler om antall folk. Eller det handler om at alt er enkelt. Men jeg har sett en visjon. Jeg håper du har sett en visjon av Jesus. Og den menigheten Jesus bygger som gjør at vi gir oss til hverandre ut fra det perspektivet. Amen. Og det er liksom, ja, men hva mener du? Altså, ja, så er det ikke, da er ikke du her, Morten, fordi det er liksom, det er så, du har så god kjemi med folk, først og fremst. Ja, men det er jo en, eller at det er liksom trivselen bare, eller jeg har en så god relasjon med så mange. Jo, jeg er her også for det. Men det er ikke hovedgrunnen til at jeg er her. Jeg er her for at jeg tror på en visjon av Jesus, som bygger sin menighet på åpenbaringen av seg selv. Og som gjør at og jeg vil være med å bygge den menigheten jeg ser i Guds ord Jesus bygger. Og jeg har funnet mange som ser den åpenbaringen på det fundamentet. Og de vil jeg være med å bygge sammen med. Ikke sant? Og da må det få være styrende. Mer enn bare gode relasjoner, eller god kjemi, eller andre typer ting som er mer av pragmatisk art. Vi må nødt til å være nøye på hvordan vi styrer. Og på den måten så setter Gud sammen folk i pakt ut fra en forståelse av visjon. Og så når vi leser Bibelen, så ser vi det at Kristus bygger sin menighet på den grunnvollen av han selv, som vi kan lese om. Vi har snakket om Hebreerbrevet kapittel 6, vers 1-2. Den skal vi jobbe med nå de neste tirsdagene. Og vi snakker om omvendelse, vi snakker om tro på Gud, vi snakker om dåp I vann, dåp I den hellige ånd, håndspåleggelse, oppstandelse fra de døde, evig dom, ulike områder av den grunnvollen som Jesus, og som gjør at vi trenger å bygge på denne grunnvollen for at menigheten skal bli sterk og solid. Og det her ikke på en måte punkter som vi har som liksom statutter I våre papirer. Eller det er liksom ikke, vi tenker ikke at disse tingene her viktige for at det var noe lederskapet eller vi eldste tenkte var litt sånn lurt å ha I vår visjon. Nei, vi tror at dette her Guds visjon. Vi tror at dette den grunnvollen Jesus bygger på. Hvis Jesus bygger menigheten sin på dette fundamentet, så må vi la oss lede av han og styre etter det. Så da det ikke på en måte for å være sure liksom, og sære og vrange at vi sier at skal du være en del av denne menigheten, ja, så må du faktisk gi deg til dette ut fra en forståelse av den menigheten Jesus bygger. Og det på dette grunnlaget du kan få være et medlem her hos oss. Og hvorfor tror vi det? Jo, for vi tror at denne grunnvollen viktig for Jesus. Fordi at det er ikke vi som kan si noe om hvordan denne grunnvollen skal se ut. Det Jesus, og på hans premisser, han bygger sin menighet. Og det utrolig viktig, for at menigheten igjen ikke min eller din, men menigheten Jesus sin. Og så betyr ikke det at du må, hvis du går her og ny her, så må du selvfølgelig få komme her og høre undervisning, bli kjent med oss, og du må få tid til å finne ut av hva tror du på, hva ser du, hva forkynner vi her? Det synes vi kjempebra. Men vi vil si noe om at det på denne grunnvollen her, vi bygger dette arbeidet her. Fordi vi har sett noe I Guds ord som må få styre den måten vi bygger på. Og det betyr det at da må folk få bruke tid og må finne ut av ting og bli kjent med oss, komme og spørre og snakke med oss. Og det raushet og det rom for å gå prosesser. Ikke sant? Det tror vi på. Og så tror vi like på at dersom du skulle komme til en annen forståelse, dersom du skulle komme til en annen syn på ting, så det helt legitimt. Så vil vi velsigne deg, og det finnes mange andre menigheter her I denne byen, som gode menigheter og som vil bygge Guds hus. Men vi kommer til å bygge på dette fundamentet. Vi bygger ut fra denne forståelsen, og da tror vi at skal du få være med å bygge og stå sammen med oss, så trenger vi å ha en felles visjon av den menigheten Jesus bygger. Ikke det bra å vite? Og så har vi all respekt for folk som vil tenke annerledes. Vi har all respekt for folk som vil se ting annerledes. Det veldig uproblematisk for oss, men da vil vi anbefale deg å gi deg fullt og helt inn I det fellesskapet en annen plass. Ikke bare være en søndagskristen. Vær en som gir deg til menighet for å være med å bygge menighet uansett hvor det hen. Amen. Tåler du noen minutter til? Ja, jeg har bare lyst til å si et annet eksempel da, på menigheten som vi tror Jesus bygger, det at menighetsfamilien må få være en menighetsfamilie på tvers av generasjoner og etnisitet. Og Gud demonstrerer hvem han gjennom alle generasjoner, gjennom barn, unge, voksne og eldre. Og Gud, han vil ha enhet, men han vil ikke ha enhet I ensrettethet og det at vi smale. Men Gud vil ha enhet I mangfold. Så det betyr det at vi ønsker å ha alle generasjoner. Men vi ønsker også ha rom, fordi at vi tror at Gud en stor Gud som bygger sin menighet med alle typer folk. Og det betyr at vi ønsker å være en menighet på tvers av etnisitet, av ulike kulturer. Ulike nasjonaliteter. Fordi at vi tror det med på å demonstrere den store Kristus som vi har. Og hvis du ser deg litt sånn rundt på folk som her inne I salen, så finner du ganske mye ulike folk. Og vi så takknemlige for at vi får lov til å stå sammen på tvers av generasjoner og kulturer og tjene den levende Gud. Det med på å berike dette arbeidet, og vi tror at det med å reflektere hvem Jesus . Jeg så takknemlig for at vi I denne menighetsfamilien her har en ledergruppe som består av 20-åringer og 80-åringer og folk fra ulike nasjonaliteter, fordi det sier noe om hva vi tror på. Og det gjør vi jo ikke bare fordi at vi synes det fint, men vi tror at det noe av det Jesus vil ha. Det derfor vi gjør det. Kanskje du kommer til oss fordi at du opplever at vi har en litt sånn radikal forkynnelse. Jeg har hørt mange si at dere har så god radikal forkynnelse. Ja, eller her har dere et godt barnearbeid, eller en god lovsang, og det håper jeg for så vidt og tror at vi har. Men det at du bare går her på søndagsmøter innimellom, jo ikke ensbetydende med at du gitt til menighetsfamilien her. Ikke sant? Og nå skal alle få tid til å finne ut av hvor de går, og hvem de tilhører, og prosesser rundt det å være gitt til menighet. Det tror vi på, det kjempeviktig. Men poenget mitt med det jeg sier at jeg tror at Jesus har så mye mer for oss enn å bare gå på gode kristne møter. Ikke bare være en som vandrer på kristne møter, men gi deg til en menighetsfamilie. Vær en som gir barna dine noe mer enn bare en god søndagsskoleopplevelse, eller gode møteopplevelser, men gi deg til fellesskapet. Og forplikt deg inn I en lokal menighetsfamilie og gi deg til å være på en måte en sånn byggende stein I Guds byggverk. I 2. Korinterbrev 8 så snakker Paulus om menighetene I Makedonia som så gjerne ville være med og ta del I pengensamlingen til menigheten I Jerusalem. Og Paulus sier det sånn om menigheten I Makedonia. Han sier, og de ga ikke bare slik vi håpet, men de ga seg selv. Først til Herren, og så til oss. Slik Gud vil det. Så det betyr det at Gud vil at du skal gi deg til Kristus. Og til dine søsken. Og vi har også vi et lokalt lederskap her. Hver menighet har et lokalt lederskap. Vi har eldste her, som vi tror representerer på mange måter farskap og med på å gi retning og styre. Når du blir en del av denne menigheten her, så sier du også ja til å jobbe sammen med oss. Gi deg til oss. Og si at vi tror på den retningen og samarbeide med den retningen som vi finner her. Så når man kommer inn til en menighet, så man også I berøring med retningen for menigheten gjennom et lederskap. Og det må du ta et valg på. Vil jeg gi meg til det? Eller vil jeg ikke? Ikke sant? Og der handler det om å gå de prosessene som viktige, men lederskap og styre viktig. Og vi tror på at eldste og fedre og også tjenestegaver representerer en retning. Og vi tror på de tingene, og vi forkynner det. Og dersom du I prosess av å finne ut av om du ønsker å være en del av denne menigheten her, så kom også og snakk med oss, og bli gjerne kjent med oss som ledere. Som gjør at vi kan forklare litt hvordan vi jobber, og hvordan vi kan arbeide sammen, slik at du kan forstå enda bedre av hvem vi hva vi tror på, og hva vi jobber for. Og så har jeg bare lyst til å si at det siste som jeg har lyst til å si noe om, det at hvis du ønsker å være en del av denne menigheten her, og ikke en del av et gruppefellesskap, så kom og snakk med oss. For det noe med det å være til stede her på søndager, men det å komme ekstra nær, det å treffes med disse 8, 10, 12 stykkene, som gjør at menighetslivet blir ekstra genuint og reelt og nært, det så viktig. For du trenger at noen kjenner deg, og du trenger å kjenne folk. Og I det så blir vi knyttet sammen og får stå sammen. Og vi tror på det, de store samlingene, men vi tror også på det nære, ukentlige fellesskapet. Amen. Far, vi har bare lyst til å takke deg, Gud, for din godhet. Jeg har lyst til å takke deg, Gud, for at du så stor. Vi har lyst til å takke deg, Gud, for at du så nådig. Vi takker deg, Gud, for at du hjelper oss til å skjønne og se hvem du som en paktsgud. Og så takker vi deg, Gud, for at du vil hjelpe oss til å leve dette paktslivet ut i praksis som menigheten på jord i dag, og i den lokale menigheten, Herre. Be for alle som her, far, at uansett hvilken prosess de om de gitt til menigheten, eller om de på vei i en prosess av å ønske å være her, eller om de bare her for å kikke, far, må du velsigne hver eneste en, Herre. Ber om at du skal gi din nåde til hver enkelt i prosessen de uansett hvor de Herre. Velsign hver enkelt imellom oss, Herre. Takk Gud for din godhet, far. Amen.